На свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
І ми повертаємося в студію. Це шоу, ранкове шоу «На свіжу голову», спільний проєкт «Радіо Промінь» та «Громадського радіо». В студії для вас працює я, Ірина Соломко, та моя колега Наталка Соколенко.
Доброго ранку.
За звукорежисерським пультом Олексій Терганчук допомагає нам видавати цей ефір. І у нас в студії вже з'явився, напевно, ми спочатку проанонсуємо, що ми взагалі про що ми будемо говорити в цій другій годині. Перша тема така досить резонансна та непроста, напевно, для багатьох українців – це легалізація вільного володіння зброєю. І будемо ми про це говорити з Сергієм Львовичем. Він президент Всеукраїнської федерації прикладних стрілецьких видів спорту.
Ну і на завершення нашого сьогоднішнього шоу «На свіжу голову» буде цікаве до вас філософське питання. Скільки грошей вам треба для щастя сьогодні? І приводом для такого запитання стала новина про вчорашнє вручення Нобелівської премії з економіки. І, власне, отримав її дослідник, який вивчав взаємозв'язок щастя і грошей.
Так.
На свіжу голову. Те, що насправді хвилює.
Так. І ми однозначно переконані в тому, що вас однозначно хвилює питання щодо вільного володіння зброєю, тому що враховуючи, одна з трьох петицій, яка була адресована до президента, якраз стосувалася цієї теми, і вона досить швидко набрала необхідну для розгляду президентом кількість голосів, але ситуація, президент абсолютно так чітко заявив, що він вважає, що тільки 11%, якщо не помиляюся, українців підтримується за питання, тому він не вважає актуальним. Але от ми з'ясуємо, чи насправді це так, і будемо говорити з Сергієм Львовичем, президентом Всеукраїнської федерації прикладних стрілецьких видів спорту. А перед цим я би хотіла озвучити питання до наших слухачів. Взагалі, чи підтримуєте ви вільне володіння зброєю? Ви можете телефонувати та говорити ваші думки за телефоном 044, це код Києва, і телефон 239-60-19. Пане Сергію, вітаємо вас.
Добрий день.
Так, і давайте спочатку, так? От все-таки президент заявив, що у нас тільки 11% українців підтримують. Наскільки ці факти, вони об'єктивні чи суб'єктивні?
А вот я сейчас вас очень сильно удивлю. Я тоже не поддерживаю свободное владение оружием. И категорически считаю, что и заявлять подобное, и говорить о подобном, достаточно глупо и ошибочно. Я сторонник законного, легального владения оружием, соблюдения всех необходимых формальностей согласно закону, которого, к сожалению, сейчас нет, и на принятие которого рассчитывают все сознательные граждане.
Добре, а чому тоді петиція от саме таким чином була заявлена?
А ви її читали? Вот. І там фраза «свободное владение» йде в контексті отсылок к Конституції, которая предлагает гражданам право на защиту, а в самой петиции речь идет о законопроекте и о принятии закона о оружии.
Скажіть, будь ласка, наші колишні сусіди, здається, мають такі закони, я маю на увазі сусіди по Радянському Союзу, я маю на увазі Молдову, так, країни Балтії.
Да.
Як в них це прописано? І реально, скільки людей, якщо вам відомо, може у відсотковому відношенні, скористалися цим законом і мають тепер зброю?
Смотрите, в первую очередь я хотел бы сказать, что закон об оружии – это необходимый нормативно-правовой документ, который регламентирует оборот оружия в стране, который уже существует на законных основаниях, только документами, которые его упорядочивают, служат всякие инструкции, приказы МВД, то есть документы, которые меняются сегодня на завтра и не могут, и, скажем так, фактически полностью целиком зависят от решения Министерства внутренних дел. И я считаю это неправильным. И, во-вторых, к сожалению, очень большую волну в этом вопросе подняли масс-медиа с фразами о свободном владении оружием. То есть прямо подразумевают, что человек приходит в гастроном, покупает 2 килограмма картошки и 2 пистолета. То есть полный абсурд, из-за которого у людей, естественно, возникает первая реакция отторжения. То есть, конечно же, никто не хочет подобного, да ни в одной стране подобного такого нет. В любом случае есть четкие регламентированные нормы. А во-вторых, проблема в том, что рынок оружия уже существует, законного. То есть на руках у граждан десятки тысяч единиц нарезного длинноствольного оружия, к категории которого относятся всем известные автоматы Калашникова, винтовки М-16. Отличие от боевых образцов только лишь в том, что там отсутствует режим стрельбы очередями. И даже самые антиоружейные масс-медиа пестрят информацией, что легальный владелец охотничьего карабина в виде Калашникова или М-16 пошел и применил его в противоправных действиях.
Тобто ми на сьогодні можемо говорити про те, що в Україні це такий міф, який насаджується нам, ми не розуміємо ким, давайте це з'ясуємо.
А до речі, Кіма, можна перед тим, як іти далі і таким? Так. Бо у нас тут перед вами був Віталій Дейнега, і він відповідав, руйнував, реконструював міфи, які народжуються внаслідок російської пропаганди. А хто тут ці міфи про легальне?
Те, що українці не готові, те, що у нас взагалі немає цього зброю.
Нап'ються і перестріляють. Одна з любимих історій наравніше. Не готовы.
Кто за это?
В первую очередь само же МВД, которому, во-первых, невыгодно разрушение собственной монополии на госохрану, потому что только она имеет право на вооруженную охрану. Второе, это добавление определенного объема работы, который тоже, возможно, невыгоден, то есть нужно будет более тщательно учитывать, ввести гораздо большее количество как документов или электронных баз данных, так и гипзотек, именно благодаря которым применение легального оружия для преступления абсурдно, потому как оно отстреливается в гильзотеку, и по гильзе, оставленной или пуле на месте преступления, можно вычислить владельца в течение там, одного дня, и это равносильно оставлению паспорта на месте преступления.
Я хотела бы как раз на підтримку цієї версії, так ему це вигідно, процитувати нашого президента, який, оцінюючи взагалі цю петицію, от він і заявляючи, що тільки 11% українських за, він сказав, що підвищення, ну, він якраз і сказав, що підвищення ефективності роботи правоохоронних органів має збільшити безпеку українців. Тобто якраз фокус на тому, що не самі українці мають за свою безпеку відповідати і мати можливості і інструменти, щоб себе захистити, а правоохоронні органи. І наш звукорежисер нам підказує, що у нас є вже слухач. Добрий день, ми вас слухаємо.
Здравствуйте.
Представтеся, будь ласка, ваше запитання.
Це правильно називати закон про афганістанізацію всієї України. Все-таки, если оружие попадет в руки законно, то тогда уже на закон внимания многие обращать не будут. Вспомним, что Лозинский пользовался своим законным оружием, а что вытворял. И Анаприенко тоже пользовался законной винтовкой. Вспомним случай, когда с Полтавы приехал бизнесмен в Одессу разбираться со своим автоматом. И как это закончилось в ресторане перестрелкой. Просто если узаконить действительно разрешить, если оружие выпустить, то это возможность посетить Сирию и Афганистан, не покидая Украину.
Добре, мы вас зрозуміли.
Статистика 2013 года, к сожалению, за 2014-2015 уже не стала отслеживать, были другие причины и другие поводы. Свидетельство о том, что за 9 месяцев 2013 года количество смертей вследствие ДТП, то есть вследствие проблем с автотранспортом, составило более 5000 случаев. В то же время, в этот же период, смерть от применение оружия, закон составило 50 случаев. Давайте запретим автомобили. Не надо доводить здравый смысл до абсурда. Оружие разрешено. Несчастные случаи были, есть и будут. Случаи с применением автотранспорта как предмета повышенной опасности в разы, в десятки раз выше случаев с оружием. Но подчеркивается именно случаи с оружием, а не случаи с автотранспортом. Прекрасно все знают факт о том, что подавляющее большинство всех убийств на бытовой почве совершается с кухонным ножом. Давайте доведем до абсурда, запретим кухонные ножи, видим, благодаря им и гибнут наши граждане в бытовых ссорах.
Дякую. У нас ще є дзвінок. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Михайло вас із Дубна турбує. Я хочу вам сказати на тему, яку ви оголосили, ось що. Нас мають за лохів. Вже довгий час, тому що підкидають страшилки, типу, що зброя там буде таке і сяке. Нічого не буде, мова йде про законно.
Добре, ми
зрозуміли питання.
Так, тобто це так, людина
да, ви сказали свій голос в підтримку, і ви правильно сказали, що страшилок гораздо більше, ніж фактичних случаїв неправомірного применення. И вопрос в законном владении оружием. Раз. В упорядочении пакета документов и нормативно-правовых актов, которые будут регламентировать как оборот оружия, так и последствия его неправомерного применения. И в-третьих, любопытная история. В той же стране, в одной из стран Балтии, к сожалению, сейчас не помню в какой, уже был принят закон более 5 лет. И после этого периода одно из масс-медиа решило сделать такой себе интересный опрос. Оно распустило примерно подобного же рода слухи, а давайте примем закон о разрешении оружия. Вот что будет? И запустила это вот у нас позиции, что это же все пропало, что, что страшно, и все будет плохо. Ответы были такие же, как у нас. Общество сказало, как, да вы что, нам нельзя оружие, мы же тоже, ну, не напьемся и перестреляем, но примерно то же самое. Ни в коем случае. И вот когда прошло какое-то несколько недель такого опроса, когда они собрали там колоссальное количество людей, которые были против оружия, они сказали, вы знаете, уважаемые, у нас закон об оружии есть, и у нас уже колоссальное количество людей владеет оружием. И что? И это было, ну, очень сильным... скажем так, ведром холодной воды на голову всех тех разгоряченных людей, которые кричали, что это трагедия для страны. Так и сейчас. Оружие уже есть. И единичные случаи на сотни тысяч владельцев, а по статистике МВД это до 2 миллионов единиц огнестрельного оружия на руках у населения на законных основаниях. Это в данном случае, ну, к сожалению, это исключение, которое подтверждает правило, что подавляющее большинство украинцев готовы к владению оружия, законопослушны и не будут создавать никаких проблем в том случае, если их владение оружием будет упорядочено не инструкциями и приказами, а законом, который, возможно, дополнительно также расширит право собственности, в том числе и на короткоствольное оружие, ради которого возникает столько споров.
А якого ефекта, на який ефект ви розраховуєте у разі ухвалення закону? Тобто до чого це призведе?
І скільки взагалі закон Верховній Раді, скільки вже знаходиться? Тобто це
несколько, питання... Це вже не перший раз. Так. Не перший законопроект, який подається вже більше 10 років. Несколько законопроектів уже пытаются пробиться, некоторые проходили первое чтение, некоторые даже не проходили, были похоронены в комитетах. И в первую очередь хочу подчеркнуть, закон не о, не о свободной продаже, закон об обороте оружия. Раз. Второе, надо помнить о том, что оружие это такой же инструмент для охоты, для спорта, для тренировок, в том числе для профессиональной деятельности, то есть это охранные структуры, как и любые другие инструменты. И поэтому закон будет также регламентировать и эти сферы деятельности. Те, кто говорят, что у нас нет культуры обращения с оружием, вспоминайте анекдот, научитесь плавать нальем воды. Как можно учиться плавать без воды, как можно повышать культуру обращения с оружием, если индустрия тиров, стрельбищ, оборот оружия искусственно ограничен и... таким образом, у людей, которые хотели бы не только приобрести для самообороны, но и просто для как хобби, как образ жизни, иметь возможность стрелять из законного оружия, у них нет такой возможности в причине ограничения мест для таких...
Тобто ми говоримо про те, що цей закон, який, по суті, от справді наведе порядок в цій сфері, він буде стимулювати і економічно...
Хорош, да, і стимулювати, і создавати вот ту базу для того, щоб дійсно культура обращения с оружием повышалась.
Так, і в нас ще дзвінки. Добрий день, ми вас слухаємо.
Добрий день, Аронки. Я за законне свободное владение оружием. Благодаря свободному владению оружием Америка стала самой свободной демократической страной, которую мы сейчас очень подражаем. А бояться свободного владения оружием – это власть і мусі, і їхні прикріпати.
Дякую, ми вас зрозуміли. У нас, на жаль, не так багато часу, так, і ми, напевно, візьмемо ще кілька дзвіночків одразу. Так, ми вас слухаємо, доброго ранку.
Алло, доброе утро.
Добрий ранок.
Я так розумію, що ви розвертуєте бізнес, продажу оружия, і хтось вас все время тормозить і пугає, що от, дескать, народ і так далі. Зараз ви відбиваєтесь. Кстати, о міліції. Якщо вони не хочуть регіструвати, так дайте їм долю. И они захотят регистрировать все это оружие. Нужно просто быть более покладистым к остальным. И вы, у вас пойдет этот бизнес. Чего вы хотите?
Логичне запитання. Єдине, що, ну, дійсно, якщо б окрема стаття доходів Міністерства внутрішніх справ була б за реєстрацію. Ну, поповнення, звісно, державного бюджету.
Ну, з точки зрения долі і прочого всього остального, один із законопроектів, який предлагав легалізацію оружия хоча б для окремої категорії, це асоціація владельців банків, які пытались відбавитися від госохрани при інкасації. І якщо вже ця структура не змогла для себе пролобірувати закон, значить, наверное, вопрос не тільки в поділитися, а в чому-то більш глибинному. Так що давайте не сводити все настільки як примітивний вопрос, так, і дати кому-то долю.
Так, бізнесу. Так, ми слухаємо ще дзвінки.
Приветствую радио «Промени всю Украину». Меня зовут Яков, я из Харькова. Уважаемый гость студии, вы уже много сказали из того, что я хотел сказать. Поэтому добавлю два пункта. Во-первых, вы неправильно называете лиц, имеющих возможность доступа сейчас к оружию, гражданских лиц, а не служебные цели, владельцами. Это не владельцы, а пользователи. Здесь есть разница, хотя нам и навязывается термин «владельцы». Второе. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что абсолютное большинство тех людей, от которых зависит что-то в обществе, награждают себя и друг друга – наградным огнестрельным оружием. Оно вполне боевое, никаких проверок они при этом не проходят, а удостаиваются такого оружия. Таких единиц, по моему расчету, десятки тысяч в стране. Ни с кем они этим оружием делиться не собираются. А когда вы просите у них разрешения, они заставляют вас бегать по инстанциям.
Добре, ми вас зрозуміли. Вибачте, у нас просто не так багато часу, ще багато дзвінків. Ми візьмемо ще два дзвіночки і на цьому закінчимо. Так, доброго ранку, ми вас слухаємо.
Доброго ранку. Вас вітає прихильник Раскольникова. Пам'ятаєте таке?
Звичайно, у вас є сокира.
Так, от як ви відноситесь до знаменитої приказки радянських часів? Мальчик в деревні знайшов пулемет. Больше в деревне никто не живет.
Дякуємо, мы вас почули. Наступный дзвіночок.
Добрый день.
Доброго дня, мы вас слухаємо.
У мене така думка. У нас зараз законно оформлено достатність самооборони, тому що мені здається, ті люди, які хочуть зброю, вони не думають, що навіть можна палкою вдарити і сісти в тюрму, якщо ти десь щось порушив. А довести це дуже складно. Як будуть доводити ті, хто буде застосовувати зброю, і потім доводити, що йому загрожує...
Добре, дуже важливе запитання, ми вас почули.
Так, от тому якраз і нужен не просто один, єдиний закон об оружии, а комплекс законів і нормативно-правових актів, які будуть регламентувати применение, правомерное, неправомерное, розширяти границы необходимой обороны, которые, в общем-то, неплохо прописаны в статье 36, часть 5 Уголовного кодекса Украины, но нуждаются в определенном дополнении. Пересмотр границ превышения необходимой обороны. Должен быть комплекс документов, об этом и речь. И закон об оружии – это один из этих документов. И не нужно смотреть настолько узко, что вот только он, и сразу в стране наступит там действительно Сомали и Сирия. Это раз. Что касается поговорки про мальчика и пулеметы, еще раз. Все проблемы с незаконным применением оружия служат или из-за небрежности и неосторожности его владельцев, за что они должны нести более жесткую ответственность. Или даже те же штаты, как это странно, еще не позвонил, сказал, что вот детей в штатах убивают в школах. Или в так называемых gun-free зонах, то есть зонах, искусственно ограничивающих наличие там оружия. И преступник идет туда именно потому, что он знает, что он не получит отпор. И во всех других местах, где оружие разрешено, и в тех других учебных заведениях, где оружие в штатах допускается к проносу, существует масса случаев, в том числе выложенных на YouTube, когда преступник, врываясь в помещение, угрожая кому-либо пистолетом, успевал сделать максимум пару выстрелов, после чего был убит на месте добропорядочными владельцами оружия, которые смогли защитить себя. І тільки там, де такого не було, происходили ті трагічні случаї, які відбуваються.
А перше питання про нагороди, що справді до 10 тисяч людей є сходять,
много, да.
І їх
да.
Справді просто нагороджують і не питають, чи вони в тирі хоч раз були в
да.
житті.
Награда в даному случае це відомо відзнака, то есть його винагражають, ну от як раніше там награждають саблі, там дорогим подарком. В данном случае, да, от него не требуется каких-либо курсов, но вместе с тем я не скажу, что настолько все просто. В любом случае, этот владелец заводится в базу данных, и по нему собирается, пускай, минимум на необходимую информацию.
То есть... А я хотела бы еще звернуть увагу наших слухачів на те, что Молдова так, дозволила, ну, тобто в них да. Цей ринок врегульований, коли вони це дозволили?
В кінці 90-х.
Так, і це ж для мене такий був дуже показовий взагалі аргумент щодо того, що треба вирішувати все-таки цивілізовано цю проблему, а не замовчувати її, що після того, як її дозволили, то рівень
преступності,
так,
да.
Наскільки, от взагалі, якщо є
в процентному соотношенні, там достатньо много, то есть десятки процентів в тому числі. Но Молдова пройшла війну, ми пройшли війну. Хочу сказати, хорошо, общество нап'ється перестреляют социальный гнев, протест. К сожалению, иногда это подменяются понятия. Но вместе с тем, давайте вспомним Врадиевку. Ситуация, когда была накалена настолько, что люди действительно были готовы пойти и порвать тех, кто допустил подобное. И неужели вы хотите сказать, что ни у кого в селе, ни у кого в этом населенном пункте не было там хотя бы охотничьего ружья с двустволочкой, там по уточкам пострелять? Хоть один выстрел в сторону милиции прозвучал? Нет. Потому что люди четко понимают. Протест протестом, желание набить морду и порвать – это одно. А стрельба это совсем другое. И даже тогда, в том степени накала, выстрелов не было. Так почему вы считаете, что у нас люди настолько глупы, настолько тупы, что они вот сейчас, вдруг ни с того ни с сего, начнут стрелять?
Якщо говорити про цей законопроект, він розширює можливість, якщо говорити, які додаткові опції він надасть українцям?
В первую очередь он упорядочит тот оборот, который регулируется различными приказами и инструкциями. Раз. Второе, он добавит отдельную категорию краткоствольное огнестрельное оружие. Два. Третье, вот как я уже говорил, он выведет оружие из категории только охотничьего или там незначительной категории спортивного малокалиберного пневматического, выведет в категорию спортивное нарезное оружие. То есть, что тоже позволит развиваться динамическим видом спорта, которое активно развито во всем мире, и, к сожалению, стопорятся у нас именно из-за отсутствия такого оружия, как класса, и необходимости находить различные лазейки для того, чтобы наши спортсмены могли тренироваться и ездить за рубеж. И когда говорят, что у нас сейчас можно купить оружие для самообороны, все забывают о том, что то оружие, которое сейчас разрешено в категории охотничьего, которое можно использовать для самообороны на законных основаниях, оно гораздо более смертоносно, чем тот пистолет, который планируется к разрешению.
І хто взагалі, от хто ваші союзники? Та от в Верховній Раді, це можливо, ви там знаєте, депутати, які займаються цим законопроектом і лобіюють його. Чи є ваші союзники?
Сложно сказати зараз, хто союзники непосредственно у Верховній Раді, не тому що. Каждый депутат по отдельности владеет оружием. В каких-то приватных разговорах он во многом даже понимает, что если он имеет хотя бы какое-то представление о правовых вопросах, что необходим действительно закон, а не инструкции. Но как член какой-то фракции, член какой-то политической партии, он свое мнение придерживает при себе. И...
То по сути, нема у вас такого лидера, який саме в органах...
Да, как сказать, что вот такая-то политическая партия или фракция нас поддерживает, такое сказать пока мы не можем.
Або до реанимаційного пакету реформ не зверталися?
А повертаючись таки до депутатів, як багато депутатів, за вашими підрахунками, мають зброю і соромляться про це говорити?
Ну, лично я не готов сказати, об этом би хорошо сказав голова асоціації власників зброї. Ну, наскільки я думаю, там більша половина.
Жінки?
Може бути, і некоторі в тому числі.
Але це легальна зброя?
Наградна, да.
Наградна, да? І відповідно...
І в категорії наградна, я думаю, більша половина, а в категорії охотничья, я думаю, много людей приобрело себе. Тобто люди, які мають можливість це зробити, для них це не тільки інструмент для охоти или спорту, це інструмент статусу, тому що дійсно достатньо дорогі, високохудожественні образці можуть бути. І, я думаю, там у многих є різні колекції.
Знаєте, нам як журналістам відомо про великі зловживання у галузі нагород, ну, медалями, орденами, да, і так далі. Це просто був окремий бізнес, причому він не припинявся, не знаю, правда, от зараз про Порошенка він припинився чи ні, він не припинявся при Ющенко, наприклад, після Кучми, сподівалися, що така зміна відбудеться. Це стосується медалей і орденів. А у питанні зброї, там так само були ці випадки корупції, коли нагороджували, ну, тих, кому треба, такі хто найбільш... за це заплатив.
Ні, а найбільш таких одіозних людей, яких нагородили саме зброєю, могли б ви
визначити? Я не готов сказати от фамиліями, відслежуванням факту, наскільки це злоупотребление, хочу тільки сказати одно. Если раньше відомчого відзнаку нагороджувалися держслужбовці та більш вузька категорія, несколько лет назад доповнено бо та будь-які громадяни за значний внесок у зміцнення обороноздатності або у виконання задач, покладених на. То есть добавили фразу за значний внесок, тим самим розширив можливість для гражданских лиц, непричастним к силовим структурам, госслужбам, получити
цю
лазейку.
Якщо це, цю нагороду отримує військовий, це нормально, так? Ніяких застережень немає у вас. А якщо це справді отримує...
Не в этом дело. Іноді і воєнний получає в більшій степені дійсно як награду, не совершив того, що можна було б назвати значним каким-то там подвигом или значним внеском.
Слухайте, але це тема категорія, для журналістського розслідування дуже цікава насправді. Кого нагороджували зброєю?
Вопрос даже никого, вопрос за что?
Ну, и за
вопрос,
що?
За что? А вопрос кого, не скажуть, но можна просмотреть.
Ну, а за що? От ви слідкуєте за цим?
А там, по-моєму, в указі президента про це чи, да, чи міністра не йдеться. За
фраза йде, да, за значний так? Внесок, да. Состав подвига там не розписується.
Це так само стосується орденів і медалей. І так. Тут назріває реформа, вона давно вже назріває в цій нагородній сфері, але ще один важливий аспект, коли нагороджують зброєю.
Я знаю, що ти дуже негативно ставишся до нагород, особливо, коли журналістів нагороджують. І мене навіть ровно щодо цього, коли нас нагороджували на День журналіста. Так, да, це насправді проблема. Це радянське минуле або сучасне, да, як ми це все відчуваємо, як ці нагороди мають бути реалізовані. Добре, у нас насправді залишилося буквально кілька хвилин до закінчення цієї частини. Але все ж таки, от мені хочеться зрозуміти, от коли цей законопроект може бути винесений в зал? Чи зараз він проходить комітет профільний? От його стан саме...
От він навіть не дійшов до комітету. От зараз реакція на петицію – це шанс хоча б то, що рекомендація президента – створити окрему комісію, яка розсмотрить вопрос. І, може бути, хоч це стимулює розсмотрення законопроекту в комітетах.
Але комісія ще не створена.
А скажіть, можливо, ви знаєте, а от в Молдові, ну це найближче для нас приклад, що там стало таким от переломним моментом, що вплинуло на політичну еліту, і вона все-таки вирішила дозволитись?
З одної сторони, скажу чесно, Молдова гораздо менше, ніж Україна. А з другої сторони, в усіх країнах є закони.
А до речі, у Грузії.
Навіть в Росії.
А в Грузії?
Теж є. Везде є.
Це регламентовано.
Да.
Ну чому ж наші соромляться тоді так?
Ми починали з цього розмову. І цитували навіть президента, хто у нас має забезпечувати безпеку. Так, ну ми насправді вже будемо прощатися і нагадуємо нашим слухачам, що ми говорили з Сергієм Львовичем, він президент Всеукраїнської федерації прикладних стрілецьких видів спорту. Говорили ми про таку непросту тему, довкола якої багато міфів, взагалі стереотипів і нерозуміння, про от, вільне володіння зброєю, неправильно так казати.
Законне.
Про законне володіння зброєю. У нас, насправді, ми отримали багато дзвінків, і вони там багато людей розуміють необхідність цього, багато теж мають ці застереження, але ми дуже дякуємо вам за те, що ви нас завітали, а зараз ми би хотіли нагадати нашим слухачам, що вчора помер український поет та бард, пісні, які він писав про Майдан, це Андрій Панчишин, і сьогодні, насправді, його поховання відбувається, і от просто на пам'ять, щоб нагадати нашим слухачам про нього, ми би попросили зараз нашого звукорежисера Олексія Тарганчука поставити його пісню, яка називається «Микола на барикадах».
Миколай на барикадах, на Майдані Миколай. Українцям помагає визволяти рідний край. Миколай, Миколай, добрим людям помагай.
А Азірову ніколи не допомагай ніколи. Миколай, Миколай, Миколай на барикадах з нами п'є гарячий чай. Якщо любиш Україну, Миколая величай. Миколай, Миколай, добрим людям помагай. Азірову ніколи не допомагай ніколи, Миколай, Миколай, Миколая зустрічають в кожнім місті і селі. Азірова Ніколу піздравляють у Кремлі. Миколай, Миколай, добрим людям помагай. А Азірову ніколи не допомагай ніколи. Миколай, Миколай, Миколай на барикадах, в кожнім серці Миколай. Подарунків нам не треба, Україні волю дай. Миколай, Миколай, добрим людям помагай. Азірову ніколи не допомагай ніколи. Миколай, 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 Миколай.
День, який починається на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Продовжується ранкове шоу на свіжу голову. Нагадую, що ви щойно чули пісню «Миколай на барикадах» у виконанні автора Андрія Панчишина. Це відомий український поет та бард, який, на жаль, помер. А ми продовжуємо наше ранкове шоу і переходимо до такої дуже цікавої теми. Наталка, я прошу тебе представ нашим гостям.
Так. Вчора Нобелівський комітет назвав чергового володаря премії з економіки. Цю премію дістане на урочистому нагородженні вже в грудні сьогодні Ангус Дітон, це дослідник, економіст, який має таке подвійне громадянство Великої Британії і Сполучених Штатів Америки. Він професор Принстонського університету. І, власне, тема його дослідження була така, які є взаємозв'язок, одна з тем цієї роботи, які... чи є взаємозв'язок щастя і грошей. І поговорити на цю тему ми запросили Дениса Васильєва. Він є експертом групи із податкової реформи і дерегуляції реанімаційного пакету реформ. Власне, експерти, які об'єдналися у цій групі, роблять все можливе, а саме розробляють законопроекти і намагаються їх протиснути через Верховну Раду, щоб у всіх нас грошей, власне, стало більше внаслідок реформ економічних, які поки що не хоче проводити наш уряд і всі, хто до цього причетні. І запитання до слухачів. Пам'ятаєте Ільфа і Петрова? Питання сакраментальне було в «Золотому тільонку», здається. Так. Скільки вам треба грошей для щастя? Питали вони Шуру Балаганова, здається, так? Остап Бендер питав Шуру Балаганова. А тепер ми питаємо вас, скільки вам потрібно грошей для щастя? І телефон у київській студії 044-239-6019. І Дениса Васильєва, не знаю, наприкінці ми теж поцікавимося, скільки потрібно людині, яка мешкає в Києві, от займається такою експертною роботою, чимось ще, можливо, займається і має певні інтереси в житті, можливо, любить подорожувати, можливо, любить купувати найостанніші книжки, які тільки з'являються з теми добробуту, наприклад, так? І скільки вам потрібно грошей для щастя. Але чи ви поділяєте оцю, в принципі, цю от залежність, скільки є грошей і, відповідно, скільки є щастя?
Вітаю вас. Хотілося б перше сказати, що Ангус Дітон шел к своей премии на протяжении последних 30 лет, потому что работы свои начал он еще в середине 80-х годов. Это даже не является какой-либо одной работой, это цикл работ, который был в принципе объединен в его книге, как эссенция всех его идей, она была объединена в его книге «Великий побег. Здоровье, богатство и истоки неравенства». Книга очень-очень интересна по своему содержанию. Идеи, которые выдвигает Ангус Дитон, они граничат, они нестандартны, но выглядят довольно-таки правдивыми. Я бы остановился на некоторых из них. Во-первых, первое, что о чем говорит профессор Дитон, он связывает счастье и благополучие со здоровьем. Потому что «Великий побег», он называется сначала «Здоровье», потом «Богатство» и «Источники неравенства». Поэтому здоровье он ставит во главу, скажем, счастья. То есть это, довольно-таки нематериальный актив. Второе, центральная его идея, которая очень на сегодняшний день обсуждается и транслируется, он говорит о том, что помощь бедным, она деструктивна в некотором понимании. Почему? Потому что помощь бедным, в частности, бедным странам, к примеру, помощь, она не решает системных проблем и источников бедноты. Поэтому, несмотря на временное облегчение, то есть те проблемы системные, которые заложены в бедность, они остаются. Более того, его смелое предположение или тезис о том, что бедность является, он ее называет болезнью. То есть это аномальное состояние человечества. И эта болезнь, он ее определяет как и болезнь на уровне общества в целом, и болезнь на уровне индивидуумов. Также Ангус, в принципе, я думаю, как правдивый человек и не просто какой-то букинист, говорит о том, что он совершенно не доверяет любой государственной статистике в вопросах благосостояния, уровня жизни, здоровья нации. Он всегда говорит о том, что государство искажает статистику для того, чтобы показать некую свою работу. А на самом деле дела...
Она завжди занищується.
Да, а на самом деле дела обстоят намного хуже. И, в принципе, одна из центральных идей, и тут можно назвать профессора Дитона немножко носителем социалистических идей, скажем так, даже, потому что он видит источник счастья в развитии муниципалитетов и муниципальных услуг. Это он ставит во главу. И последнее, наверное, самое интересное его... Не последнее, я последнее, которое озвучу, вот, то есть, да, действительно, профессор Диттен вывел формулу счастья и оценил ее в денежном эквиваленте для американцев. И благодаря исследованиям, он проводил эти исследования не один десяток лет, и я даже не скажу, что проводил он их лично, потому что участвовал большой коллектив авторов в этом во всем. Вот. Но, в принципе, они пришли к таким обоснованным выводам о том, что американцам для счастья нужно 75 тысяч долларов в год.
На людину?
Нарешті це...
Нет, на сім'ю.
На сім'ю навіть? Ага.
Да.
Добре, а ми
так,
точно
цікаво,
знаємо...
Так, цікаво, я ж підвис мій внутрішній комп'ютер, калькулятор почав множити.
А ми точно зараз дізнаємося, скільки українців потрібно грошей для щастя, тому що в нас є телефонний дзвіночок. І добрий день, ми вас слухаємо.
Добрий день. Меня зовут Любовь, я живу в Киеве. Ну, мои средние для киевлянина, который живет в Киеве, без особых притязаний, ну, где-то 1007-8 сейчас в месяц хватит.
Гривень, чи доларів?
Гривен, нет, мы живем в нашей державе, и в нашей державе, как законоопределяющая, есть своя грошовая одиниця.
Це ви маєте на увазі, та, родині, чи вам особисто?
Нет, це особисто.
Особисто вам?
Да. Ну, це так, це дуже скромно.
А що ви собі на ці гроші можете дозволити, що, в принципі, буде гарантувати вам оце відчуття щастя? Це якісь там походи?
Ну, нормальне харчування, походи, ну, хоч раз на два тижні кудись на концерт в театр. Це я дуже полюбляю. Також, ну, поїхати раз у рік добре відпочити.
Не оце, не Одежа, наскільки вона для вас?
Можна і в наше, ну, десь санаторій, Закарпаття, там ще кудись, щоб теж підтримати своє здоров'я.
Добре, а одежа, наскільки вона для відчуття щастя вам важлива? Нова, красива, модна?
Ну, я к одежі відношусь, ні, ну, порваний в тряпках ходити не буде. Конечно. Но я не фанатею от этого. Мне лучше поехать куда-то посмотреть новое место, отдохнуть. Это мое. Но еще вот у меня, как человеку, там, вашему гостю, один вопрос. Когда наше правительство перестанет облагать налогами пенсии?
Дякуємо, але я би попросила, щоб ми взяли ще два дзвіночки, тоді ми даємо відповідь на них. Ми вас слухаємо. Доброго ранку.
Михайло з Дубна турбує.
Слухаємо вас. Скільки вам потрібно для щастя?
Скільки грошей треба? Мені треба 300 мільярдів гривень. Створити 100 мегатон і на голову Путлера завести. Я був би найщасливішою людиною на земній кулі.
Дякую, ми вас почули. Наступний дзвінок. Добрий день.
Добрий день.
Так.
Це Житомирська область, Тетяна. А мені на час, на даний момент, можна, ну, обогатіться, так сказати, щоб перезимувати. Зараз я пішла у субсидію, і у цей пенсіонний фонд не копійки не додавлено, бо в мене 1450 гривень пенсія. А 200 кубов дав обогріться, а на мою квадратний метр, частний дом, 90 квадратних метрів, обща площа. Це мені була при той владі.
Добре, ми вас зрозуміли.
Хвилиночку. 360. І я могла з пенсії і от це все обігріти, це оплатити. А тепер скажіть, будь ласка, 200 кубов, мені треба найменше 400. По 7,20 платить. Мені треба 2,850 тільки за газ.
Ми вас зрозуміли. І у нас ще дзвінок є. Ми його візьмемо і вже будемо обговорювати. Добрий день, ми вас слухаємо.
Добрий день. Ви знаєте, багатий не той, у кого багато є, а кому мало треба. Це не я сказав, але я з задоволенням підписав, що жаль, що він раніше мене вкрав. Чого і вам желаю.
Дякуємо. Ну, думки отже, розділилися та для когось більше.
7-8 тисяч на людину, якщо в сім'ї, скажімо, 4 людини, це скільки виходить?
32
тисячі на 12 місяців. Ну, виходить, набагато менше, ніж американська родина потребує для щастя. А в чому, до речі, складається, з чого складається оці 75 тисяч, не знаєте? На що вони витрачають, що закладено? Відпустка раз на тиждень, на рік, двічі на рік, кількість машин, от з чого це? Матеріальна формула щастя американської родини.
Ну, я бы хотел сказать, смотрите, первое, наверное, самое важное, что мы обратим внимание, что эта сумма позволяет, значит, эта сумма позволяет американским семьям покрывать полностью свои, скажем, ну, необходимые базовые социальные нужды. То есть это здравоохранение, занятие спортом, вот, скажем, содержание своего жилища, вот, и питание. То есть эта сумма вполне позволяет. И кроме того, что она позволяет эта сумма покрывать базовые нужды, конечно же, эта сумма позволяет и выплачивать ипотеку по приобретению жилья, и путешествовать как минимум пару раз в год, скажем так, и обучать детей.
Тобто українці про такий рівень можуть тільки мріяти, тому що...
Ми можемо мріяти, чому? Тому що у нас, смотрите, от Дітон завжди говорить о здоров'ї. Давайте от тепер візьмемо який-небудь, ну, такий, навіть не який-небудь, а конкретний пример. По рейтингу, составленному несколькими авторитетными международными организациями в 2015 году, ну, по результатам, скажем, 2014 года, из 80 стран по качеству системы здравоохранения Украина находится аж на 69-м месте. На 69-м, то есть ниже только 10 стран. Выше Украины по качеству здоровья такие страны, как Шри-Ланка, Кения, Замбия, Зимбабве. Вот Зимбабве на 59-м месте, на 10 пунктов выше. Поэтому, понимаете, возникает такой вопрос, вот просто как аналогия. Что такое для американца получить ну, достаточную, там, скажем, достаточные услуги здравоохранения, надлежащий уровень? То есть страховка для американцев стоит от 3 до 9,5% в год.
От зарплаты?
Да. Если мы возьмем от 75 тысяч, ну, среднее это получается 6. От 75 тысяч, то есть американец должен потратить примерно 420, там, $450 в год для того, чтобы получить полное, надлежащее, комплексное медицинское обслуживание. Ну, у нас в Украине дело в том, что вообще его невозможно получить.
За 420 долларов тем больше.
Да, потому что, не, ну начнем с того, что у нас, во-первых, даже нету того оборудования, нету того уровня услуг. Потому что будь какая, ну, любая более-менее серьезная операция или хирургическое вмешательство, ну, все же едут за границу делать. Потому что, то есть у нас теоретически здоровье не купишь ни за какие деньги.
Але питання індивідуальної відповідальності за стан здоров'я. От в американській в українських школах неможливо зустріти дітей, які курять. Це просто неможливо. А американські діти ходять в басейни, і студенти, і так далі, і так далі. Тобто, справді, є культ здорового способу життя. У нас немає питання індивідуальності, індивідуальної відповідальності.
Це вторая сторона здоров'я і системи, кстати, яку писав Дітон, тому що медицинська система або система здравоохранения – це тільки часть. Вторая сторона монети – це доступність спорту і культ спорту, і розвиття даного спорту. Спорта, о том, что у нас его тоже нету. Вот, поэтому в данном случае обязательно, ну, надо накладывать, ну, развивать эти системы, потому что без них денежный эквивалент никакой не поможет. Дитон не просто так говорил о развитии муниципальных услуг. Именно в рамках муниципалитетов рождается система по жизнеобеспечению и жизнеподдержанию человека. И в рамках муниципалитетов организовываются программы для местного населения.
Ну, тобто, перекладаючи на нашу мову реформи децентралізації, яка йде у нас в Україні, тобто це об'єднані громади мають розвивати ці послуги? Чи що мається на увазі? Чи це все-таки мерії і сільради, яких не буде?
Діло в тому, що ми можемо називати муніципалітети по-разному. Пусть вони будуть громади, або мерії, або сільради, або виконкоми. Це не має значення. Саме головне, що на сьогоднішній день у нас в Україні, як такового, інституту місцевого самоуправління немає взагалі. У нас же управляє цим райадміністрація. Райадміністрація – це фактично продовження секретаріату президента. Їх назначають глав райадміністрації, назначає президент. То есть все услуги местному населению предоставляются людьми, которые назначаются из секретариата президента.
Ну, такого... Взагалі вирішується, як надавати...
Да, такого нету ни в одной стране. Когда вот, ну, у нас там была встреча с Майклом Макфолом, это первый советник президента США, и вот, и как бы ему рассказали такую фразу, вы знаете, вот в Киеве там человек в районе, который ответственен за то, чтобы был подъезд чистый, и там была лампочка, он назначается президентом. Он говорит, вы, наверное, шутите. Он говорит, нет, не шутим. Он говорит, такого не может быть. Ну, то есть у многих просто в голове не укладывается та система отношений, которая у нас сейчас есть. Поэтому единственный путь для счастья для нашего, когда мы сделаем нормальную систему местных муниципалитетов, когда мы наладим систему здравоохранения и спорта, вот тогда мы придем к тому, что можно будет оценить в каком-то денежном выражении. А на сегодняшний день даже оценить в денежном выражении практически невозможно, потому что все рейтинги Украины, в частности, опять же, та же коррупция, там, рейтинг продолжительности жизни, они настолько низкие, что... В даному случаї треба рішати системні питання, а потім оцінювати.
Цікаво, що якраз децентралізація, вона сприятиме не тільки взагалі економічному розвитку країни, а й таке відчуття українців щасливими. Це дуже гарний аргумент.
Та Іра просто досліджує глибоко децентралізацію, веде подкаст «Територія» про права місцевих громад, тому, будь ласка, на сайті громадськірадіо.орг можете зайти і прослухати цікаві розмови. А, скажіть, будь ласка, питання було про оподаткування пенсій. Ваша думка цікава, як експерта реанімаційного пакету реформ, чи потрібно її залишити, чи зняти цю норму?
Ну, несмотря на то, что наша система налогообложения, ну, является, наверное, одной из самых худших и запутанных, которые существуют сегодня на планете. Вот. Худших почему? Потому что я могу сказать, что мы огромное количество налогов платим, не получая прибыли. То есть мы платим налоги с расходов, а не с доходов. Тот же НДС. Мы же не платим его с дохода. То есть НДС, налог на добавленную стоимость, и сначала и производитель, а потом и покупатель платит налог с расхода. Так, с огромным количеством налогов. То есть, ну, эта система, конечно, крайне неэффективная, и ее нужно менять. Есть уже концепция замены данной системы. Но даже при всем при этом я бы сказал, что в первую очередь это... Более приоритетным менять не налоговую систему, поскольку даже при такой налоговой системе мы можем жить. У нас проблема распределения тех налогов, которые собираются. Вот это проблема номер один, а налоговая система это номер два. Потому что, извините, когда пенсионер говорит о том, что у него маленькая пенсия, вы знаете, если бы тот же муниципалитет, который бы мы называли объединенной громадой, выконкомом, або еще... Этот муниципалитет бы заботился о жителях, о тех пенсионерах, он бы предоставлял им, да, у пенсионера нет денег, но он пошел в муниципалитет, муниципалитет дал ему угля там.
Ну, это за радянских часов так было.
Да, ну, да, можно сказать,
похоже. Но это піклування, это не є насправді погана така історія, та, напевно, да. Коли ми розуміємо, що тим, кому потрібна допомога, її треба надати.
Да, поэтому, если бы была, ну, скажем, деятельность муниципалитетов, тогда бы пенсионеру было легче нам. Много. А деятельность муниципалитетов может основываться на чем? На том, что они будут тратить деньги, которые собираются на данных территориях. Они будут тратить свои налоги. Потому что на сегодняшний день, извините, у нас...
Ну, и люди будут контролировать их, это тоже очень важно. Потому что мы понимаем, что если это вырешится на державном уровне, то людина из маленького села, даже если он заплатил...
Интересное, вот интересное, допустим, сравнение, чтобы вы поняли. Вот Советский Союз считался централизованной экономикой. Распределение денег между бюджетами центральной и местной было 50 на 50. На сегодняшний день какой у нас заложен? 80 на 20. 80 забирает центральные, 20 остается в местных.
Это после бюджетной децентрализации, потому что до того взагалі 100% была выемка, и потом поверталась гроши.
О каком может быть муниципалитете?
Так, нагадую.
Так, я дякую нашому гостю Денису Васильову. Так хотілося б ще багато поговорити про те, скільки грошей треба для щастя, але картина прояснилася. Для щастя потрібно здоров'я і децентралізація, реальна реформа децентралізації.
І справедливість. Розподіл податків. Так, нагадую, що це була програма «На свіжу голову». Це спільний проєкт журналістів Радіо Промені та Громадського радіо. Для вас працювала Наталка Соколенко. Та Ірина Соломко. І зараз новини для вас прочитає Ганна Матвійчук. Почуємося.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.